Halo.
Selamat tengah hari.
Ah, selamat tengah hari.
Boleh saya bercakap dengan Muhammad Fazli bin Azmi?
Ah, ni siapa ya? Dari mana?
Saya kau dari Indi darah sebagai kedai motosikal calonan sekamat.
Oh, macam mana tu?
Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Ah, boleh, boleh.
Boleh saya kongsong alamat tempat tinggal ialah Blok G44-01-03 Kemset Sirajuddin 73400 Kemas Negeri Sembilan.
Iya, betul.
Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya tentera.
Oh, sorry?
Askar-askar tentera. Hello?
Bekerja sebagai apa?
Tentera.
Tentu.
Ah.
Boleh spell?
Apa dia?
Boleh spell tak? Tentu.
Oh, TEN
TEN.
TERA.
Occupation ialah apa?
Hah?
Occupation ialah apa?
Apa dia?
Position ialah apa?
Position.
Ya. Buat apa
Position.
punya kerja?
Oh, ni jawatan ke apa?
Bukan nak tahu bekerja sebagai apa?
Ni askar askar.
Hah?
Askar.
Asja?
Askar army, soldier.
Lawyer?
Army, you know army?
Tak tahu.
Army you don't know?
I don't know.
Army soldier.
Oh, boleh spell tak?
Ni tentera darat Malaysia.
Tentera darat Malaysia.
Okay.
So, you punya position ialah assistant cashier?
Macam mana maksudnya?
You buat punya kerja position ialah assistant cashier?
Juru, juru.
Juru.
Juru semboyan. Saya ada isi tu, maklumat tu.
Okey. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Alamat Regimen Artileri Diraja.
Okey.
Camp Sheikh Sirajuddin Gemas Negeri Sembilan.
Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Apa tu?
Anggaran gaji bersih?
2400.
Sudah berapa lama anda bekerja?
11 tahun lebih.
Itu saja untuk perkesahan.
Banyak sangat pesan.
Nanti boleh info employment content dan emergency content, nanti saya akan call telefon.
Oh,
Boleh
kata
info angkat call dah.
kata dah submit semalam.
Ya, nanti saya akan call.
Call balik ya?
Emergency content dan employment content.
Oh, untuk apa pula tu?
Minta orang rujukan dan perkesahan pekerja.
Oh, okeylah.
Okay, terima kasih.
Okey, sama-sama.